Od malička jsem ho vnímala jako neodmyslitelnou postavu televizních hudebně zábavných pořadů. Neobešla se bez něj televarieté, cyklus Zpívá celá rodina, ani silvestrovské večery. S muzikou rozdával pohodu, úsměv i potěšení z kvality. Doprovázel snad všechny slavné zpěváky této země. Pro jejich písničky vytvářel vlastní aranžmá. Zadirigoval si ale také Mnichovskou filharmonii. Se svým orchestrem vystupoval po boku Filharmonie České. Na koncertu v Lucerně spolupracoval s Mirej Matije. A u nás v rozhlase, kde se jeho kariéra dosti významně rozjela, připravoval několik let poslechový pořad Šlágry od srdce. Je mi velkou ctí přivítat ve Stříbrném větru pana Václava Hybše. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hybši, vybavíte si nějakou písničku, která vás hojně provázela v dětství, kterou jste si jako kluk prospěvoval, nebo kterou jste třeba s potěšením slýchal právě z rozhlasu?
Já jsem žil v muzice celý svůj život, protože můj tatínek byl kapelník a můj dědeček taky. Představte si to. Můj děda hrával s Fučíkem. Ale já už jsem s tou tatínkovou kapelou, což byla velká dechová kapela, už jsem hrál na bubínek od 9 let. Potom na harmoniku.
A byl to dobrý začátek pro muzikanta startovat u rytmického nástroje?
Tak na nic jiného tenkrát bych nemohl hrát. Ale bylo to úžasný od těch, já dneska můžu říct, dětků se učit. To bylo úžasný.
Od tatínka jste se taky učil?
Ne, tatínek nikdy nikoho nechtěl učit, ale myslím si, že od těch muzikantů, který tenkrát to dělali za pár korun jenom. Pohřby a různý průvody, slavnosti a plesy. Já jsem se naučil moc. No, byla to kapela taková venkovská.
Když říkáte venkovská, musím upřesnit, že pocházíte z Police nad Metují, z malebného Broumovského kraje. Jaká to byla za vašeho dětství obec? Co tam stálo, kromě domů, kostela, školy a hospody, jak předpokládám?
Tak to nebyla obec, to bylo město. Police nad Metují.
Omlouvám se.
No, jste omluvená. Tak bylo tam snad, odhaduju, 8 řezníků. Jeden byl specialista na párky, jeden na čunkovej salám. Každý měl něco jiného. Byly tam 2 nebo 3 hotely. Vzpomínám na to strašně rád, ale už teď tam nejezdím, protože je to přeci jenom kus cesty a já už nejezdím autem.
Ale taky tam prý bylo divadlo.
Divadlo, Kolárovo divadlo. Když se otvíralo vlastně to divadlo, tak tatínek tam hrál, a to jsem slyšel poprvé v životě, Fanfáry z Libuše. Mm-hmm. Jestli už se tenkrát to hrálo na příchod prezidenta, to už nevím. Ale na balkóně v tom divadle stála tatínková kapela, já jsem byl takhle před tím divadlem. No a nadýmal jsem se pýchou, že můj táta diriguje takovouhle věc, Fanfáry z opery Libuše.
Držel táta taktovku pevně i doma?
Vůbec si nespomínám, že by mě někdy dal pohlavek. Táta byl pro mě úžasný, no. Ale maminka, ta mě trošičku uměla seřezat, protože já jsem byl zlobivej. No ale táta postavil barák asi v 38. roce. My jsme bydleli všichni pohromadě. Takže babička s dědou, teta a já jsem se narodil v 35. A pamatuju si na tu první noc v novém baráku. To už jsou takové vzpomínky jenom.
A vy jste byl jedináček?
Ne, ne, mám sestru ještě, ta žije v Náchodě. Ta dělala instrumentářku u zubaře.
A vy jste, pane Hybši, s tou tátovou kapelou vystupovat chtěl, anebo musel?
Musel. Trošičku jsem se styděl, protože jsem měl i takový kroj muzikantský. Táta to měl jak vojenskou kapelu. Takže tu kapelu v oblík ohromně. Jeden z mých muzikantů díval se na fotografii, ty kapely tátovi a říkal, já těch klarinetů, to musel být faleš. Tak já mu povídám, no to asi byla faleš. No. No ale já jsem žil pořád tou muzikou, protože táta byl zástupcem firmy Petrov.
Který měl na vizitce napsáno, i dítě z nejbohatší rodiny jest chudo, nedáte-li mu hudební vzdělání.
No jo, no to měl táta.
Ale kam se ten váš tatínek poděl, když komunisté pana Petrova odstavili?
To byla ta nejstrašnější doba, protože tatínka přišli lákat, aby vstoupil do strany a táta je vyhodil. Máma tenkrát řekla, no táto, to jsi neměl dělat, tohleto. A oni v těch dveřích se otočili, ty dva jeho kamarádi, bejvalí, řekli, tak my ti něco předvedem. No a do měsíce nastoupil někam do Mimoně, kde teda byl asi 3/4 roku zavřený tatínek. Tak na tu dobu nerad vzpomínám. To nebylo hezky. Já už jsem byl v Praze na konzervatoři. Tatínek trval na tom, že musím studovat, že musím doštudovat.
A vaše maminka byla taky muzikální?
Ta zpívala na pohřbech. Všecko se motalo okolo muziky, i babička. Babička čistila zase ty nástroje, aby se to blejskalo všecko. Takže já jsem v tom žil a nesmírně jsem si vážil i těch muzikantů, kteří dělali s obrovskou láskou tu muziku. Proto jsem říkal, od těch dětků jsem se naučil moc.
A co škola, pane Hybši, byl jste tam duchem přítomen, anebo vám pořád v hlavě vyhrávaly nějaké melodie a školu jste tak nějak nechával stranou svého zájmu?
No asi jo, měli jsme tam úžasného učitele, Karel Petr se jmenoval, a ten měl velký 60členný sbor. Tento učitel Petr byl tenkrát vyhlášeným houslistou. Já jsem chodil ke slečně Židový na piano a ta si neustále táto vystěžovala, že necvičím. Táta říkal, platím vás, tak ho učte. No, tak na to jednou přijde, že mu to bude chybět. Takže já na to piano jsem teda chodil. Hrál jsem tak, že jsem mohl i s kapelou hrát.
Žádný jiný předmět jste v oblibě nechoval, kromě té hudebky?
Já myslím, že ne. Já jsem byl špatný žák. Dokonce představte si, že jsem měl 4 z tělocviku.
Jak jste to dokázal?
No to já nevím, to byl zase nějaký učitel z Náchoda. Možná, že se mu něco provedl, co se mu nelíbilo. No a ty ostatní učitelé mu domlouvali, když ten kluk chce jít na konzervatoř a na propouštěcím vysvědčení nemůže mít 4 přeci z tělocviku. Takže já jsem měl 4 z tělocviku.
Ale vy jste přece chodil do Sokola, ne?
Ano, já jsem zase nebyl tak blbej na ten tělocvik. Já jsem čutal, jezdil na kole, bylo to krásný.
No a Sokol vám přichystal i jeden velký muzikantský zážitek, všesokolský sled roku 1948. Zavzpomínejte na to.
To jsem dirigoval tátovu kapelu při průvodu Prahou. 13 let mě bylo, takže jsem vedl taktovkou, takovou tou kapelnickou, tu 60členou kapelu. To jsem vlastně poprvé viděl Prahu, tak jsem jenom koukal, zíral. Bylo to obrovský, no.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
V 15 letech opustil Václav Hybš rodnou Polici nad Metují a stal se studentem Pražské konzervatoře. Přičemž musíme říct, že na trubku vás učil děda, protože tatínek ten si přál, aby z vás byl houslista. A mě zajímá, jestli se v Praze ukázalo, že byl děda dobrý kantor, anebo jestli jste se třeba musel něco přeučovat.
Děda mě učil na to trumpetu, a jenomže tenkrát vůbec jsme nevěděli, že existují nějaké etidy nebo kolářová škola na trumpetu. Takže jsem hrál písničky a vím, kterou písničku jsem se učil jako první. Tak to byl Zvonky z Lorety nebo takový valčík nějaký. Potom mě učil Komíník, který hrál v ty tátovi kapele Vaníček. No, hrál jsem hrozně, ale když jsem se dostal k přijímacím zkouškám na konzervatoř, tak tam byla spousta těch pánů, profesorů. A jediného, koho jsem znal, byl doktor Václav Smetáček.
Což nebyl pouze pedagog, ale taky dirigent, sbormistr, skladatel a hoboista, že?
Ano. No a ten si mě takhle vzal stranou a brnknul na piano, kolik je to tónu. No tak to byla pro mě hračka, jsem říkal 3. A dlouho mě zkoušel, no a potom něco říkal profesoru Kolářovi, to byl profesor na trumpetu. Pak se dohodli, že ten Kolář, že si mě vezme. Tak tím pádem jsem uspěl a dostal jsem se na tu konzervatoř a nastoupil se mnou do prvního ročníku taky Richard Kubernát, což byl první trumpetista orchestru Karla Vlacha. Ten Richard, to byl úžasný hráč. Skutečně, když říkám úžasný, tak to je pravda. A já jsem mu říkal, hele, vzal bys mě někdy na zkoušku, já bych chtěl vidět, jak to probíhá u toho Vlacha. A on říkal, to víš, že jo. No tak jednal se mnou velice krásně, slušně.
A nastala vám krušná léta, když přišly ke slovu ty etidy, které no, jste hrozná. Do té doby neznal?
No jo, ale jenomže já tenkrát jsem necvičil. A ta hodina probíhala tak, že jsme vždycky všichni, i pátý ročník, i třetí ročník, všichni byli v té třídě a jednoho vždycky si pan profesor Kolář pozval a s ním jako hrál. A teď tyhle ty starší kluci, ty mě nacpali do ty trumpety papíry. Chtěli vědět, jestli doma cvičím. No a když jsem přišel na hodinu, tak jsem to nemohl ufouknout, já tam ty papíry měl. Já jsem doma necvičil.
A proč jste necvičil? Vždyť jste měl co dohánět a měl jste se koho dotahovat, ne?
Ne, no tak. Přišel jsem do Prahy, prostě jsem měl jiný starosti.
No a to by mě zajímalo, jaké?
No, poznávat Prahu. Takže já jsem coural po Praze do bijáku a tak dále a na to cvičení se moc nevěnoval.
Vy jste necvičil, vy jste se pouze živil muzikou, vidíte?
No, protože v té době táta byl zavřený, takže jsem měl úplně jiný starosti. No tak já jsem bral všechny příležitosti, kdy jsem mohl si přivydělat nějaký peníz.
Tak jste hrál třeba v Lázeňském orchestru v Poděbradech, v Pražských kavárnách, ale i v cirkusu Praga nebo ve Varieté Alhambra, což nese takový přídech romantiky a nevšednosti.
Ne, no tak bylo to, víte co, bylo to zajímavé. Dopoledne jsem třeba hrál v kostele někde, odpoledne v cirkuse a večer v hospodě. I s Vlachem jsem hrál mnohokrát, takže já jsem chodil zaskakovat.
Mimochodem, vy jste se do Vlachova orchestru toužil prý dostat a no, nějak to nevyšlo.
To byl můj celoživotní sen, dostat se k Vlachovi. No a to zase, když jsem přišel z vojny, tak jsem šel dělat k Vlachovi konkurs. A ten jsem neudělal, protože mě navedli kamarádi dva, což byl Richard Kubernát a Jiří Jelínek, trumpetisti u Vlacha. Ty mě navedli, ať Vlachovi nabídnu placatice, ty flaštičky, aby si zavdal. Vlach řekl, že ne. Taky se mu nabít nějakou snad globusku, cigaretu. On říkal, ne, to já neumím. No a tak si řekl, takových tady v té kapele o žungru mám hodně, tak tohle toho nepotřebuju. Tak jsem se k tomu Vlachovi nikdy nedostal. Ale stali se z nás úžasný přátelé a kamarádi s panem Vlachem. Pan Vlach každému oníkal. Vážil jsem si toho nesmírně a můžu to doložit, že jsme byli přátelé, protože mě dokonce půjčil peníze. Když už jsem měl teda svoji kapelu, tak jsem jednou za ním přišel. Nevím už, na co jsem potřeboval. No, tak mě je Vlach půjčil. No a na to Miloš Kopecký říkal, Vlach vám půjčil peníze? Ten nikomu nikdy nepůjčil. Já pám, no půjčil mě 30 000. No tak takovýhle život já jsem prožíval furt.
Však vy jste mu také nezůstal nic dlužen, když jste přechystal pro Valdemara Matušku a Karla Gotta silvestrovskou operu v roce 74, tak jste ji nechal panu Vlachovi oddirigovat, ten svůj nápad.
To nikdy Karel Gott nemohl pochopit, jak to, že jsem to dal dirigovat Vlachovi. To byl můj dar panu Vlachovi. A když jsem ho přišel poprosit, jestli by si to oddirigoval na Silvestra, tak byl takovej jako rozpačitej, protože tenkrát Vlach by v Silvestru chyběl. Nebyl tam v plánu. Takže pan Vlach dirigoval celou tu operu. To byl můj dárek jemu.
Nicméně, když jste se nedostal do jeho kapely v počátku své kariéry, tak jste prošel řadou dalších a pracoval pod vedením zajímavých osobností. Koho byste označil za svého nejnáročnějšího šéfa, než jste se sám stal šéfem?
No tak samozřejmě to byl Krautgartner. Ale představte si, že jsem taky hrál pod dirigentem Zdeňkem Nejedlým.
Vážně?
No jo.
Kde?
No to bylo v Poděbradech, kde jsem byl 2 roky v lázeňském orchestru a on tam jezdil, já nevím, jestli si tam jezdil léčit, ale na jeden koncert, že si přijde zadirigovat Zdeněk Nejedlý. Ale já jsem těch dirigentů zažil strašně moc. Úžasný byl Dalibor Brázda třeba.
Pojďme na půdu rozhlasu. Tady vznikl taneční orchestr Československého rozhlasu, kde se kapelníkovi Karlu Krautgartnerovi podařilo soustředit opravdu nejlepší instrumentalisty své doby. Píše se rok 1960, vám
ano,
je 25.
1. ledna.
A přicházíte sem do budovy na Vinohradské ulici. Čím vám Karel Krautgartner imponoval?
No, dá se říct, že vším. Jednak byl úžasný hráč na klarinet a saxofon, skvělý aranžér, byl to kapelník na svém místě. Naprosto jsme všichni respektovali jeho nápady. No bylo to úžasný.
Taky musel být velkorysý, protože vám, co by mladému instrumentalistovi dal poměrně záhy šanci, abyste vedl vlastní kapelu.
No tak tady mě Karel Krautgartner nabídnul, jestli bych chtěl v rokoku výst orchestr malej, což byl asi tak 7členný orchestříček. Byli tam zpěváci Matuška Štědrý, Vašek Neckář, Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Darek Vostřel jako ředitel. Takhle to začalo, no a potom jsem to začal rozšiřovat.
Ale docela by mě zajímalo, když jste tam přišel mezi ty pěvecké hvězdy, které jste už jmenoval, v podstatě mladý kluk, zelenáč, netestovali si vás trošičku, neskoušeli na vás, jak jste na tom s tím muzikantstvím a jak to máte pevně v rukou?
Ne, bylo mezi námi ohromný kamarádství. Teď s tím Valdou jsem dělal 14 let.
No ale on byl taky šprýmař, že jo?
No veliký. No my jsme byli opravdu kamarádi, byla to nádherná doba. Až potom rozešli jsme se nehezky. Jednou při snídaní v Karlových Varech mě Valda povídá, hele, od příští sezóny s náma bude zpívat Olga Blechová. A já jsem řekl, nebude. A tím skončila naše spolupráce. Valda odešel.
Co na té spolupráci bylo okouzlující?
No, ten Valda byl od pána Boha nadanej, skutečně. To, když já jsem mu říkal, pozor, tady zpívá D a je tam E, on říkal, no jo, promiň. Věděl si rady s textem, nadání ohromný.
Co myslíte tím, že si věděl rady s textem? Já jsem naopak slyšela, že texty jste mu občas musel i napovídat.
No to víte, že jo, ale když to nahrával, tak věděl, o čem zpívá.
To teda ano. A kterou jeho písničku milujete?
Modrý sarafán. Původně by se měla jmenovat Rudý Sarafán, ale Borovec z jistých důvodů to nazval Modrý Sarafán.
Stříbrný vítr a Jitka Novotná hostí muzikanta, trumpetistu, aranžéra a kapelníka Václava Hybše. Jakým nárokům museli dostát hudebníci, kteří se ucházeli o místo ve vašem orchestru?
Ten můj orchestr byl složený z několika rodin. Například, představte si, 5 trumpetistů v jedné rodině, šediváci, šedivých. Dědeček šedivý, 2 synové, který potom už hráli, dokonce snad ještě hrajou ve filharmonii, a vnuci 2. Tak 5 trumpetistů. A nebo třeba rodina Žižků, kde byly 2, rodina Seckých, kde byly 3 hornisti, Bičovský, 2 klarinety a 2 trombóny. To byli prostě vždycky otec a syn. Ty synové doprovázeli tátu,
obraceli noty
kytaře a baskytaře, protože ten nemohl, ty kluci žili tou muzikou tak, jako já jsem žil, takže kluci nastoupili a hráli. Takže jsem tam měl spoustu rodin. Já jsem vykrádal i ty nejlepší vůbec orchestry, největší, ať to byly filharmonie, FOK, nebo rozhlasové orchestry, nebo Národní divadlo, a nebo i Ústřední vojenská kapela, hudba Hradní stráže. A proto já jsem vlastně se spřátelil s těma dirigentama.
Tak vy říkáte vykrádal, pojďme to pojmenovat tak, jak by to asi mělo znít. Prostě jste si muzikanty najímal. A mě by právě zajímalo, vy jste nechtěl mít stabilní sestavu, nemá to výhody?
No, mělo by to výhody, to měl Vlach, ty byli celou dobu v divadle. Mě to vyhovovalo takhle.
Které vlastnosti u muzikantů oceňujete a které se vám naopak příčí?
Že umí hrát a museli se chovat slušně, protože kdyby tomu tak nebylo, no tak potom se řekne, hrál tady Hybš a nebylo to dobře. No tak lidi si všimají všeho, tudíž i po ty lidské stránce to muselo být vždycky v pořádku.
Byl jste takto náročný i jako tatínek?
Ne, to jsem nebyl. Já jsem na své děti trošičku zapomínal. Nebylo to dobrý. Já jsem veškerou sílu a všecko věnoval muzice a ty kapele.
Takže nejsou ani muzikanti?
Ne.
A čemu se věnují vaše děti?
No, auťákům. Víte, to byly z prvního manželství. Já nevím, jestli jste někdy viděla taková normální rodinka.
Já vím, že ta dvojčata jsou vaši potomci.
Tak tam hráli. Takže většinou, když něco potřebujou, tak jsem jim dobrý. No ale vycházíme dobře všichni.
No tak se vrátíme do té kapely. Už jsme si řekli lecos o tom, jak by se měli projevovat muzikanti. Co kapelník? Co dělat musí a co rozhodně ne?
No, co musí? Tak hlavně musí hlídat, aby nechlastali. Promiňte, že mluvím takhle. Nemusím mluvit spisovně.
Nemusíte. Mě spíš zaujalo, že to chápete jako hlavní úkol.
Tak to víte, že jo. Protože když je muzikant, ať je to jakýkoliv, v jakýmkoliv orchestru, když trošičku se napije víc, no tak už to je špatný. Takže jsem si taky vysloužil u muzikantů v Praze. Pozor na něj, to je hrozný, jak on to hlídá.
To máte pravdu, já jsem taky slyšela, že jste byl v této záležitosti nesmírně ostražitý. A je vlastně dobře, že jste pečoval nejenom o kondici ansámblu, ale také o kondici jeho členů. Myslel jste na ně také ve chvílích, kdy jste chystal hudební materiál?
Já jsem vždycky psal jednoduchý noty.
Proč jednoduchý?
Aby si to zahráli s chutí. A vybíral jsem si skladby, pokud jsem neměl nadiktováno nebo přímo v objednávce, třeba od televize nebo od rozhlasu, když potřebovali něco, no tak jsem taky hrál skladby, které bych já si nikdy nevybral, no ale tak byla to doba, že to bylo potřeba, tak jsem vyhověl. A když jsem si mohl vybrat, No tak to samozřejmě byly skladby stravitelné.
Na jaké hudbě si pochutnáte jako posluchač?
Mám rád samozřejmě Dvořáka, Smetanu, no Mozarta.
Ostatně vy jste do vážné muziky pro inspiraci nejednou zabrousil i ve jménu rozšíření repertoáru vašeho orchestru.
No a mnohdy mě to bylo i vytýkáno, že hraju věci, které třeba už jsou zapomněné. Například Ave Maria, Bach Gunot, to mám asi 10 aranžmá. Jenom pro Gota jsem dělal tu skladbu aspoň 4krát. Protože ten Karel přišel, řekně, udělej mi tohleto, ale dej mi to trošku níž. To víte, to jsou věci, že já jsem skutečně udělal prej 10 000 aranžmá.
Já předpokládám, že píšete rukou.
Ano.
U počítače bych vás úplně neviděla.
Ne, absolutně ne.
Nebolí vás ruce?
No nebolí, no tak já už teď tolik nedělám.
No ale 10 000 aranžmá.
Byly doby, že jsem taky dělal 2 až 3 denně.
Přicházejí k vám nápady snadno?
Ne, víte co, ono je to těžko o sobě takhle mluvit. Já jsem sledoval vždycky tatínka, protože můj táta psal noty pořád. Jemu to vůbec nevadilo a já jsem mu furt koukal na ty ruce, takže já jsem si velice považoval Karla Svobodu. Jeho skladby, to byl od Pána Boha úžasný dar. A říkal jsem mu, Karle, když děláš i třeba filmy, nauč se to instrumentovat. Vždyť je to tak lehonký. Já jsem si myslel, že je to lehonký, ale ono to lehonký není úplně.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
I Karel Gott hojně spolupracoval s mým dnešním hostem, hudebníkem, kapelníkem a aranžérem panem Václavem Hybšem. Jak ve vás zrál váš opravdu svébytný autorský rukopis?
Já jsem měl vždycky ten orchestr jiný, aby se to poznalo, aby se to odlišovalo od Vlacha, od Krautgartnera, od Broma. Tudíž já jsem v tom orchestru nepoužíval saxofony, ale lesní rohy a harfu. Já jsem byl první u nás, kdo přišel do tanečního orchestra s harfou. K tomu mě přivedla taková věc, kdysi ještě s Krautgartnerem, když jsem hrál, tak jsme doprovázeli nějakého, to byl finský jazzový harfenista. No tak jsem ho sledoval, jak ty pedály. No a mě to zajímalo, jak to je, tak jsem se tohleto jako naučil, protože on tu harfu prostě, on i také plácal do ní, tak jako některý basisti točejí s basou. No a mě to zajímalo, že každý to plácnutí je v akordu. To on si našlapal. Mm-hmm. No tak tohleto jsem se naučil všecko. Takže se mnou hrála asi 20 let paní Zítková, harfenice. A vím, že jednou nemohla, tak přišla jiná harfenice, Libuška Váchalová.
Což byla opravdu velká dáma hry na harfu a také profesorka Pražské konzervatoře, tam vychovala spoustu hráčů orchestrálních i sólových.
Ano, a teď mě říkala, ty umíš na harfu? A já jí povídám, ne, ale vím, jak je to s těma pedálama, ono je to trošku složitý, ale já jsem se to naučil, protože jsem jí rovnou říkal, hele, Libuško, našlapej si tam F dolu, G nahoru. A teď ona koukala, říkala, no ty to ovládáš, čověče. Já povídám, no ale neumím ani brnknout na to, ale vím, jak je to s těma pedálama.
Svět klasiky, ten vám rozhodně není vzdálený. Připomenu velkou letitou spolupráci s Josefem Sukem. Jak jste se vy dva potkali?
My jsme se tak trošičku znali. Já jsem samozřejmě věděl, kdo je Josef Suk. Tak jsme se potkali, ahoj, ahoj, ahoj a tak dále. A teď mě on říkal, a co je to s tebou? To bylo v době, kdy jsem měl roční zákaz veřejného vystupování, protože jsem nahrál tu modlitbu pro Martu Ale mohl jsem hrát v televizi, mohl jsem hrát v rozhlase, mohl jsem hrát pro suprafon, ale veřejně ne. No a potom, když to už ten dneska to slovo řekla Mirej Matěje do Prahy, takže měla požadavek 90 členů orchestr, no tak najednou na Prahu koncertu řekli, tak to jediný může udělat Hybš. Takže i přes můj zákaz jsem sestavil ten 90-členný orchestr. To nějak šlo. Ten Pepula, všichni tady mu říkali Pepula. Mě říkal, co je to s tebou, co se to děje? Já povídám, ale nic. A teď on mě říkal, no a co kdybychom udělali spolu desku? A já povídám, a ty by ses nebál se mnou desku udělat? No proč bych se bál? Já povídám, no, všichni zpěváci mají zákaz se mnou spolupracovat. A on říkal, no a kdo ti povídá, že já jsem zpěvák? Tak jsme se dohodli a teď bych se rád zmínil o Sukovi, jaký to byl pedant. Někde na ulici jsme se potkali. On říkal, víš co, večer v 17:30 přijeď ke mně domů a vyberem a domluvíme se, jak to provedem. Potom najednou mě volá, nechoď v 17:30, a přijď tak v 17:50. Já jsem potom jako říkal, no a proč jsi měl přijít teda v 17:50? No protože jsem nemohl vědět, jestli nechytím někde na křižovatce červenou a nechtěl bych, abys na mě čekal. Takovýhle byl ten Pepula. Ale i v notách ve všem muselo být naprosto přesný. Tam jsem se naučil hodně. Já jsem s ním nahrál asi odhaduju tak přes 50 skladeb. No a když jsme se sešli, on říká, hele, udělej návrh, co bychom měli na tu desku udělat. A já taky udělám. A tak jsme se znova sešli. Já jsem vytáhl ten seznam skladeb a my jsme se téměř shodli. To bylo nádherný. Takže tam byla spousta věcí. No, udělali jsme spolu, já nevím, snad 4 desky. Já už si to všechno nepamatuju. Bohužel, ten Pepula, to už je 12 let, zemřel. A teď je to měsíc, co zemřela Mařenka, jeho žena.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Během své kariéry, která začala v první polovině 50. let, se stal představitelem kvalitní, zároveň pohodové muziky. Jste sám pohodář, pane Hybši?
No tak je mi nádherně. Jsem rád, že jsem na světě.
A kde je na světě nejkrásněji? Někteří říkají, že v hospodě. Muzikanti říkají na koncertech. Kde je vám nejkrásněji?
Ne, muzikanti říkají taky v hospodě. Já jsem rád všude. Tak například já nemám žádnou chalupu, nic takového, protože dovolený jsme trávili, že jsme jezdili k moři. Úžasný třeba to bylo v Kanadě, kde tam za náma přijel Karel Gott. Já jsem vlastně vděčný, že jsem měl možnost i trošičku poznat svět.
Ale taky asi máte rád českou krajinu a aktivity, které se s ní pojí, a teď hovořím o sbírání hub.
No to je pro mě úžasný, ale v loni jsem vůbec se nedostal do lesa, ale těch hub mám teda dost, protože dostávám houby. Miluju houby, dneska jsem měl, než jsem přijel sem, kulajdu.
A taky prý máte sbírku not a nástrojů a taktovek?
To mám všecko, ano.
Tak nám řekněte, co tam máte za vzácné exempláře.
No tak nejvzácnější taktovku jsem dostal od Karla Gotta i s věnováním. Tu jsem dostal při koncertě k mým 80. Tak to mě věnoval Karel Gott.
Já jsem se někde doslechla, že máte i taktovku od Čajkovského, to je pravda?
Ano, takhle mě ji přivezli chlapci z České filharmonie, když byli v Rusku. Možná, že jí tam někde šlohli, ale řekli, to je taktovka po čajkovský.
Hezky. Na těch houbách vám určitě bylo fajn, ale na pódiu, musím říct, jste působil blaženě. A jevilo se to tak i v roce vašich 80, kdy vám na Žofín přišli pogratulovat mnozí zpěváci, báječní interpreti a také kamarádi kapelníci. A to se, myslím, hodně cení, ne? Když mezi takovými v dobrém slova smyslu soky vládne přátelství.
Samozřejmě do dneška já nemůžu říct, že bych s někým nebyl kamarád. Pro mě bylo třeba krásný, když jsem jel ve večerních hodinách, třeba z rozhlasu okolo Karlínského divadla, tak jsem se zastavil a sednul jsem si do ponorky, do orchestřiště vedle pana Vlacha a pak jsem se díval na jeviště. No a pak jsem říkal tomu Vlachovi, stejně pane Vlach, vám to hraje úžasně. No a Vlach říkal, teď oni to taky nemají tak špatný. No, tak, takhle to bylo mezi námi. Přátelství. Takže na tom koncertě, o kterém jste se zmínila, že teda přišli mě pogratulovat kamarádi, byl tam Honza Slabák, ten přijel z Brna, Libor Pešek, byl tam Dalibor Kapras, Zdeněk Barták, tenkrát si všichni vyzkoušeli moji kapelu.
A propo, vy jste mi svěřil, že Libor Pešek vás učil.
Ano, to byl můj profesor.
Čeho pak?
No vy myslíte dirigování? Ne, 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 kouřením. On mě naučil kouřit. Protože on byl trombonista a seděli jsme vedle sebe kousíček v orchestru Zdeňka Bartáka a on byl takový estét, tak měl nádhernou tabatěrku, takovou zlatou. A tam se mu vešlo asi 17 cigaret, tak potřeboval se pár cigaret zbavit. On mě říkal, Venciku, pojď, já tě naučím kouřit. Tak ten mě učil a dokonce vím, že říkal, že jsem jeden z nejlepších jeho žáků. Naučil mě to dobře, no ale jsem se to dávno odnaučil, protože mě bude příští rok 90, tak už se to ani nehodí, abych kouřil.
A taky možná proto, že jste pochopil, že o zdraví je potřeba pečovat. Já jsem viděla vaši 13. komnatu, tam otevřeně přiznáváte neustále vytěsňování bolístek i bolestí, útěky z nemocnice, reverzy. Nevyčítáte si to trošku?
Teď už vlastně se o mě starají ve Vojenský, v Motole a na Karlově náměstí, takže to se člověk tomu nevyhne. Teď mě bude čekat nějaká velká operace. Mě budou dávat možná i toho budíka.
My vám budeme držet palce.
No to budu šťastný, ale nemyslete si, že na to budu rád. No ale hlavně, aby jsme se nebavili o nemocech a o politice. Tak to jsou dvě takové věci, o kterých já neumím mluvit.
Ale já jsem o nich ani mluvit nechtěla, víte, já jsem vám hlavně chtěla popřát, aby to zdravíčko sloužilo.
Tak to vám děkuju.
Aby vaši dobří andělé byli v plné pozornosti, bdělosti a aktivitě. A chtěla jsem skončit u muziky. A zeptat se, jestli ten knižní titul, kterým jste opatřil svou publikaci sepsanou společně s Milošem Frýbou, Kde jsou noty, tam je bída. Jestli si to pořád myslíte?
To vzniklo jinak. Když jsem třeba přišel do studia a rozdával jsem muzikantům noty, tak to bylo, zase noty, kde jsou noty, tam je bída. To říkali muzikanti a mně se to tak líbilo, že to je vlastně moje krédo.
Ale kdybychom měli vyjádřit, co znamená hudba pro Václava Hybše, jak byste to pojmenoval?
Celoživotní láska moje.
Myslím, že to bylo evidentní i v našem povídání. Děkuji vám za ně, mějte se hezky a buďte zdraví. Naschledanou.
Já vám děkuji za pozvání, děkuji.